Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 16-aprel payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Sirojiddin Islom bugun dasturimizda. O'zbek qamoqida jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligidan xavotirlar bildirilmoqda. O'zbek qamoqidan o'liga chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta ichida shakarning narxi qariyb 20%ga qimmatlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin rossiyaliklar savollariga to'g'ridan-to'g'ri efirda javob berdi. Ozod mikrofon o'zbek tarixchisi Abdul Fattoh Mannopov Amir Temurga yaratuvchi hukmdor sifatida qaramoq kerak deydi.
Turkistonni, turklarni bizni to'g'ron Turkistonni o'sishi va taraqqiyoti uchun Amir Temurni o'rni bu millat otasi sifatidagi o'rni. Buni biz bilishimiz kerak.
Dastur so'ngida ozod nazar eshittirishi Qirg'izistonning 90-chi yillar boshidagi muftisi Sodiqjon Hoji Kamoliddin ozod nazar mehmoni. Bularga sal so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Sirojiddin, dunyoda nima gaplar?
Assalomu alaykum. Gaplar ko'p, xususan Rossiyadan kelayotgan xabarlar juda ham qiziqarli. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16-aprel mamlakat fuqarolari to'g'ridan-to'g'ri muloqot telefon muloqot chog'ida Rossiya g'arb sanksiyalaridan iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida foydalanishi mumkinligini aytdi. Putin Rossiyaning Ukrainadagi amallariga javoban kiritilgan g'arb sanksiyalari yaqin orada ish bermasligini va olib tashlanmasligini aytdi. Biz bu vaziyatdan iqtisodni yangi bosqichga chiqarish yo'lida foydalanishimiz kerak deb aytdi Vladimir Putin. U 13 yildan buyon yiliga bir marta mamlakat fuqarolari, xorijiy va mahalliy jurnalistlar bilan jonli muloqot uyushtiradi. Bu galgi jonli muloqotga 2 milliondan ko'proq odam o'z savollarini yo'llagani aytiladi. Rossiya iqtisodiy ahvoli fuqarolarni eng ko'p tashvishlantirgan mavzu hisoblangan bugungi muloqotda. Joriy yilning 6-aprel kuni O'zbekistonning Jasli qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan Nukusdagi Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga keltirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi maxsus bo'limi navbatchisi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo unga izoh bermadi. Mulozimga ko'ra, Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzishda ayblanmoqda. U jasliq lagerining mahkumlar uchun tartibni sistematik ravishda buzib kelgani, lager ma'muriyatining bir qancha ogohlantirishlarini olgani aytiladi. Azam Farmonov 19-aprel kuni ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 27-aprel kuni barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini bepul ulashish tadbirini boshlaydi. Bu haqda elchixona veb-sayfasida chop etilgan ma'lumotda aytilishicha, tadbir 8-maygacha davom etadi. Ayni damda qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda Georgiy lentasini taqiqlab qo'yish talablari kuchaygan. Taqiq tarafdorlari Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylanganini aytishmoqda. Bishkek shahar hokimiyati 2. jahon urushida qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan shaharni bezashda mamlakat bayrog'idagi ranglar ishlatilishini bildirgan. Mintaqa mamlakatlarida g'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9-may O'zbekistonda 1999-yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining mahalliy ishchilari 6 oydan beri maosh olmaganliklari tufayli 15-aprel kungi norozilik aksiyasiga chiqishdi. Ko'lob shahridagi harbiy baza oldida uyushtirilgan aksiya ishtirokchisi Bozorali Boltaboyevning aytishicha, ba'zi qo'mondonligi ishchilar haqqi tez kunlarda to'lanishiga va'da bergan. Biroq ishchilar bunday va'dalar oldin ham bir necha bor berilgani, biroq pul to'lanmaganligini aytishadi. Avvalroq harbiy baza vakili Igor Sherbakov baza ishchilarga oylik berishga to'g'ridan-to'g'ri mas'ul emasligi, bu ish harbiy mahalliy ishchilarni yollovchi Bit Service Plus shirkati zimmasida ekanini aytgan. Bit Service Plus shirkati esa Rossiya harbiy bazasidan ishchilar maoshi uchun pul kelib tushmaganini bildiradi. Notinch Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonda Rossiyaning xorijda joylashgan eng yirik harbiy kontingentlardan biri qarib 7000 rus harbiysi bilan joylashtirilgan. Yana boshqa bir xabar, Nazarboyev va Erdo'g'on Ostonada ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari 16 aprel kuni Ostonada muloqot o'tkazib, savdo-sotiq, sarmoya, sanoat, naqliyot va madaniy sohalarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qildilar. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro va mintaqaviy masalalarga ham to'xtalganlar. Nazarboyevning aytishicha, Erdo'g'onning Qozog'istonga safari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi. Unga ko'ra, Erdo'g'on rahbarligi ostida Turkiya dunyoning iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlari orasida 16-chi o'ringa ko'tarildi. Ayni paytda Erdo'g'on Nazarboyevga 26 aprel kuni bo'lib o'tajak prezident saylovida muvaffaqiyat tiladi. Hurmat.
Rahmat, so'nggi soat xabarlari bilan tanishib oldik. Internetdagi sahifamizda bu xabarlar bilan to'liqroq tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbek qamoqda jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi haqida xavotirlar yangramoqda. O'zbek qamoqdan o'likka chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta ichida shakarning narxi qariyb 20%ga qimmatlagani haqida ham gap-so'zlar aytilmoqda. O'zbek qamoqdan o'ligi chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilmoqdalar. Ukamni militsionerlar qiynab o'ldirib, jasadni dorga osishgan. O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan Kamoliddin Qo'ziyev akasining da'vo qilishicha, marhum avvalga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osdi deya rasmiylashtirilgan. Bobomurod Qo'ziyevga so'zlariga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddinning jasadi 2 kun o'tib yaqinlarga qaytarilgan.
O'tgan hafta Bekobod shahar militsiya bo'limi hibsxonasidan o'ligi chiqqan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyevning akasi Bobomurod Qo'ziyevning ozodlikka aytishicha, marhum avvaliga qiynab o'ldirilgan, keyin esa o'zini osti deya rasmiylashtirilgan. Qo'ziyevga ko'ra, 7 aprelda bezorlikda gumon qilinib, Bekobod shahar ichki ishlar bo'limiga telefon orqali chaqirtirilgan ukasi Kamoliddin Qo'ziyevning jasadi 9 aprel kuni yaqinlariga qaytarilgan.
O'sha kuni soat 3:30 mahalla oqsoqoli Abdusattor Yuldoshev, mahalla imomi Ibrohim aka, mahalla posboni, doktor va militsionerlar kelib, eshigimizni qoqdi. O'g'lingiz Govede podvalda o'zini osib qo'ydi deb qo'limizga o'lim haqidagi guvohnomani berishdi. Qabrni ham qazib qo'ydik, tezroq ko'minglar deyishdi. O'likni yuvgan paytda ukamning jasadida qiynoq izlarini ko'rdik. Uni oldin qiynab o'ldirib, keyin o'z aybini yuvish uchun osib o'ldiga chiqarishgan. Hozir biz bu yuzasidan prokuraturaga shikoyat qildik,
deydi Bobomurod Qo'ziyev. Toshkentdagi Alyans huquq himoyasi tashkiloti tarafidan ozodlikka taqdim qilingan o'lim haqidagi guvohnomada Kamoliddin Qo'ziyevning sirtmoq bilan bo'yin a'zolarining siqilishi yoki mexanik asfiksiya degan tasnif bor. Bekobod huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu tasnif sud tibbiy ekspertizaning 9 aprel kungi 165 raqamli dalolatnomaga asosan yozilgan.
Sud tibbiy ekspertiza murdani yorib ko'rib shunday xulosaga keldi. 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyev 8 apreldan 9 aprelga o'tar kechasi Govede podvalida matras jildidan yasalgan sirtmoqqa o'zini osgan. Qo'ziyev Bekoboddagi yosh yigitlar o'rtasida yuz bergan bezorilik jinoyati guvohi sifatida 7 aprel kuni tergov qilinib, ehtiyot chorasi sifatida vaqtincha hibsxonada saqlangan. Bekobod Govede xodimlari marhumni dafn qilish ishlariga yordam berishdi,
deydi ozodlik manbasi. Bobomurod Qo'ziyevning aytishicha, Bekobod shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ukasini zudlik bilan ko'mishga yordam berganlar.
Hali bizga o'lim xabari kelmasdan turib qabrni qazib qo'yishgan ekan, tezroq ko'minglar deb turib olishdi. Kechqurun qo'l fonari yoqib, ukamni dafn qildik,
deydi suhbatdosh. Bekobod shahar IIB yerto'lasida o'zini osgani iddao qilingan 26 yashar Kamoliddin Qo'ziyev fevral oyida Rossiyadan chiqarib yuborilgan minglab mehnat muhojirlaridan biri edi. Bekobod shahridagi ozodlik manbalari so'zlariga ko'ra, Rossiyaning Vladivostok shahrida mardikor bo'lib ishlab, registratsiyasi yo'q degan vaj bilan pasportiga deport tamg'asi bosilgan Kamoliddin Qo'ziyev ijtimoiy tarmoqlarda radikal diniy guruhlar bilan muloqot qilganlikda gumon qilinib, ko'z ostiga olingan.
Bu bola SMB nazoratiga tushib qolgan. Bezorilar mushlashuvga guvoh sifatida ichkariga olinib, boshqa aybiga iqror qildirish rejasi bo'lgan. Qaysidir pallada bu reja o'xshamay qolgan paytda SMBchilar ikkinchi planga o'tib, ishni tugatishni militsionerlarga topshirishgan. Alal oqibat bu yigit o'zini osgan bo'lib chiqdi. Tushuntira oldimmi?
Deydi ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashganlar ishora qilgan holga marhumning akasi Bobomurod Qo'ziyev aniqlik kiritdi.
Ukamni qilmagan aybiga iqror qildiraman deb qiynab o'ldirib qo'yishgan. Keyin jasadni osishgan. Biz militsiya idorasiga borib ukamizga ovqat kiritmoqchi bo'lsak olishmadi. 7-aprel kechasi militsionerlar kelib uning pasportini uydan olib ketishdi. Bilishimcha bu pasport bilan militsionerlar qamoqda o'tirgan ukamni nomidan Suriyaga bilet olishgan. Ular mana o'zini osgan odam Suriyaga igil safiga ketmoqchi degan tasavvur hosil qilib marhum ukamni badnom qilishmoqchi. Haqiqat shuki, ukamning pasportiga deport bosilgandi. U hech qayerga keta olmasdi. U Rossiyadan qaytib kelgan oddiy va aybsiz bir yigit edi.
Deydi marhumning akasi. Militsiyaga o'z oyog'i bilan borgan Kamoliddin Qo'ziyevning 2 kun o'tib militsiya yerto'lasida o'zini osishi turli talqinlarga sabab bo'ldi. O'zbekistonlik huquq faollari nazarida Kamoliddin Qo'ziyev O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarida urchigan qiynoqning navbatdagi qurbonidir. Bu voqea Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobotini taqdim etishi arafasida ro'y berdi. Maxfiylik va yolg'on nomi bilan kitob shaklida nashr qilingan yangi hisobotda O'zbekistonda qo'llanilayotgan va sistematik deya ta'kidlangan qiynoqlar ko'lami tasvirlanadi.
Demak, o'zbek qamog'idan o'ligi chiqqan mahbusning yaqinlari marhumning qiynab o'ldirilganini da'vo qilishmoqda. Albatta, bu iddao va iddaolarni o'rganish va tekshirishni O'zbekiston sharoitlarida imkoni yo'q. Ayni paytda o'zbek qamog'ida jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligi borasida xavotirlar yangramoqda. 9 yillik qamoq muddatini o'tab bo'lgan huquq faoli Farmonov muassasa tartibini buzganlik aybi bilan jaslik qamoqxonasidan Nukusdagi Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib o'tilgan. Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligidan tashvishga tushgan oila a'zolari uni ozodlikka chiqarishda yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir.
29 aprel kuni 9 yillik qamoq muddati tugaydigan Azam Farmonovning jasliqdan Nukus tergov hibsxonasiga etap qilingani haqida ozodlikka huquq faolining rafiqasi Ozoda Yoqubova ma'lum qildi.
12 aprel kuni uy telefonimizga telefon qilgan kimdir, bir erkak odam telefon qilgan, uyda men yo'q edim, 10 yashar qizim bo'lgan, qizim ko'tarsa uyda kattalar bormi deb so'ragan, keyin yo'q, kattalar yo'q deb aytganda, keyin sen kimsan desa, men Madinaman degan, sen Azamni qizimisan deb so'rabdi, keyin ha deb aytgan ekan, dadeni debdi, jasliqdan raskrutka qilgan olib ketdi debdi. Keyin men kelgandan keyin qizim shunaqa deb aytdi, chunki bu yosh bola tushunmaydi raskrutka nimaligini. Eshitib men juda yomon ahvolga tushdim, chunki 29 aprel kuni hujayinimda 9 yillik qamoq muddati tugatuvdi. Biz bu kunni juda intizorlik bilan 9 yildan beri kutayotgandik, ayniqsa 2 yosh balam dadam keladi deb juda intiqli bilan kutishayotgandi, lekin biz o'ylagandek bo'lmaydi shekilli, chunki raskrutka degani bu muddat ustiga yana muddat qo'shib berish degani, men bilishimcha yana Nukusga 9-chi soli tergov izolyatoriga yana tergov qilgani bilan narishini qo'yib olib ketishgan bo'lsa kerak jasliqdan deb o'ylayapman.
Azam Farmonovning rafiqasi bu xabardan keyin Toshkentga jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga yo'l olgan.
14 aprel kuni men Guinga bor uchrashib keldim Toshkentga. Familiyasini, statusini 29 aprel kuni sroqi tugashini yozib, men dejurniy anaqalarga kiritib yuborgandim. Ular menga aytishdiki, 6 aprel kuni jasliqdan o'sha Nukusga tergov izolyatoriga etap qilingan. turmush o'rtog'ingiz degan javobni berishdi.
Degan Ozoda Yoqubova turmush o'rtog'ining shu kundagi ahvol ruhiyasi, tergov jarayonining qanday borayotgani, Azam Farmonovning ishi bo'yicha yana sud bo'lish bo'lmasligi haqida boshqa hech qanday ma'lumot yo'qligini aytadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi maxsus bo'limi navbatchisi Ozodlikning mobil muxbirlaridan biriga Azam Farmonovning Nukusga etap qilinganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221 moddasi jazoni ijro etish muassasalari tartibini buzish bilan tergov qilinmoqda. Navbatchining qayd etishicha, Farmonov jassiq lagerining mahkumlar uchun joriy tartibini muntazam ravishda buzib kelgan va lager ma'muriyatining bir qancha ogohlantirishlarini olgan. Ta'kidlash joizki, o'zbek rasmiylari qamoqdan ozod qilishni istamagan mahbuslarga nisbatan muassasa tartibini buzganlik moddasini tez-tez qo'llab turadilar. O'zbekiston Inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi sobiq raisi Azam Farmonov 2006 yili tovlamachilikda aybdor deb topilib, sud hukmi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Huquq faolining O'zbekistondagi va xorijdagi hamkasblari uning siyosiy motivlarga ko'ra qamalganini ta'kidlab keladilar. Inson huquqlari bo'yicha Xalqaro federatsiya FIDH esa o'zining O'zbekiston deb nomlangan qamoqxona veb-sahifasida qamoqda qolayotgan 13 nafar huquq faoli orasida Azam Farmonovning ham nomini keltirgan. Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligidan xavotiri kuchaygan Ozoda Yoqubova turmush o'rtog'ini ozod qilishda xalqaro tashkilotlar ko'magidan umidvor ekanini aytadi. O't yuraklar klubi inson huquqlari xalqaro tashkiloti rahbari Mutabar Tojiboyeva huquq faoli Azam Farmonovning ozod qilinishi uchun uning hamkasblari va xalqaro jamoatchilik anchadan buyon harakat qilib kelayotganini aytadi. Tojiboyevaga ko'ra, Azam Farmonov ishi bo'yicha malakali yuristlar tomonidan tayyorlangan hujjatlar 2014 yil sentyabr oyida ko'rib chiqish uchun BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasiga topshirilgan.
O'zbekiston hukumati qanchalik darajada bir o'z jinoyatlarini yashirish ko'rinmasin va o'sha g'arb davlatlarining siyosatchilari bu diktatura rejimini qanchalik qo'llab-quvvatlamasinlar, biz bor ovozimiz bilan yanada ovozimizni balandroq qilib, bor imkoniyatimizni yanada bir kengaytirgan holatda bu O'zbekiston qamoqxonalaridagi do'stlarimiz, fikrdoshlarimiz hamda shu qiynoq qurbonlarini ozodliklari uchun kurashni davom ettirishimiz kerak deb o'ylayman. Azamjon Farmonovni o'sha shikoyati Birlashgan Millatlar Tashkilotida turganligi ham qandaydir bir ozgina umid beradi. Boisi u yerda o'sha xalqaro miqyosdagi yuristlar o'sha qonun buzilishlar, qo'llanilgan qiynoqlar haqida barcha-barchasi haqida xalqaro qonunlarga asoslangan holatda o'rganib chiqishadi va O'zbekiston hukumati oldiga qat'iy talablarni qo'yadilar, savollarni qo'yadilar. Mana bu savollarga javob berishni talab qilamiz deb.
Deydi Mutabar Tojiboyeva. O't yuraklar klubi rahbari Mutabar Tojiboyeva fikricha, Azam Farmonovning ishi bo'yicha o'zbek rasmiylari BMT mas'ullariga haqiqatni aytmasalarda, bu ish xalqaro jamoatchilikning doimiy nazorati ostida turgani rasmiy Toshkentni biroz sergaklantiradi va pirovardida bu Azam Farmonovning ozod qilinishiga turtki bo'lishi mumkin.
Demak, o'zbek qamog'ida jazo muddatini o'tayotgan Azam Farmonovning qamoq muddati uzaytirilishi mumkinligidan xavotirlar yangramoqda. Umuman so'nggi paytlarda O'zbekistonda ayniqsa siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan mahbuslarni qamoqxona tartibini buzgan deya ularni muddatini uzaytirish amallari ko'paymoqda. Bunaqa vaziyatda mana shu siyosiy mahbuslarning qamoqxona muddati tugab chiqishiga ozgina vaqt qolganda qamoqxona shart-sharoitlariga, qoidalariga mutlaq rioya qilishlariga to'g'ri kelyapti haftadan. Men bu haqda sobiq siyosiy mahbus, hozirda Fransiyada yashayotgan O't yuraklar klubi rahbari, taniqli o'zbekistonlik huquq faoli Mutabar Tojiboyevani suhbatga tortyapman. Mutabar Tojiboyeva, umuman o'zbek qamog'ida yani shu qamoqxona tartibiga rioya etib yashamoq qanchalik mushkul yoki oson?
Bilasizmi, men o'sha qamoqxonada 2 yil 8 oy qamoq jazosini o'tagan mahkuma, sobiq mahkuma sifatida aytamanki, bu qamoqxonada aynan o'sha maxsus ro'yxat keladi yuqoridan. U siz shart emas bironta bir qoidani buzishingiz. Hozir men Azam Farmonov qandaydir qoidani buzgan deb hisoblamayman. Misol, o'zingiz eslang, mana nimani Murod Jo'rayevni
nimaga sabzini noto'g'ri turg'adi deb 3 yil surib berildi. Nimaga G'anixon Mamatxonovga kechasi hojatxonaga chiqib uzoq qolib ketdi deb surib berildi. Bu bilasizmi, eng achinarlisi,
eng kiydi deb ruxsat etilmagan tapichkani
kiydi. Ruxsat etilmagan tapichkani kiydi deb. Hattoki misol uchun men oddiy bitta misolni aytamanki, o'sha men qamoqxonadalik paytimda meni o'zimga nisbatan ham shunday nimalar bo'lganki, tasavvur qilingda, mana men o'sha umuman oila a'zolarimdan hech qanday na moddiy yordam, na pasilka, na bir yo'qlama olayapman, na uchrashuvga chiqayapman. Hech qanaqa imkoniyat yo'q. Lekin xuddi mana shu paytda bir necha marta mana nimamdan yostig'imni tagidan, sumkamdan, kaptorkadagi sumkamdan yoki turli joylardan bir 6 ta rebaksin dorisi yoki bo'lmasam 2 ta bir igna shunga o'xshagan narsalar chiqishi to'satdan chiqib qoladi-da, siz uni umuman kutmaysiz. Hattoki xuddi mana shunday hech qanaqa bir imkoniyatsiz bo'lgan, hattoki oilasi yordam kelib ko'rishga imkoniyatsiz bo'lgan Sherqulova degan bir ayol borada, shu Sherqulova diniy e'tiqod uchun hibsga olingan va uni raskrutka qilingan, unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar singari qiynoqlar sabab u ayolni biroz bir xayoli parishon ham holatga tushib qolgan. O'sha Sherqulovani bir kuni oshxonaga kirgan, oshxonadan qaytib chiqayotgan paytda to'satdan cho'ntagidan bir qimmatbaho atir chiqqan, nima mahkumda saqlanishi mumkin bo'lmagan atir chiqdi deb o'sha 15 sutkaga qamalgan, nimaga, izolyatorga. Bunaqangi holatlar juda ko'p. Afsuski bugungi kunda O'zbekiston hukumati bilan hamkorlikni davom etayotgan, hattoki o'sha g'ayriqonuniy ravishda prezidentlikka 4-chi marta saylangani bilan hattoki tabriklagan Barak Obamalar uchun bu sharmandali hol deb hisoblayman. Bular o'sha demokratiya prinsiplariga xiyonat qilishyapti. Mana shu insonlarni taqdiri bilan o'ynash. Hatto men qaysi bir nimada matbuotda o'qigandim, menimcha Ozodlikda o'qigandim shekilli, bir o'sha O'zbekistonga aloqador Amerikaning chinovnigi aytganida inson huquqlari masalasida toqatli bo'lishimiz kerak deganga o'xshagan gapni aytganida.
Endi g'arb siyosatchilari endi muloqot yo'li bilan mana shu O'zbekiston hukumati bilan muloqot yo'li orqali biror natijaga erishish mumkin deyishyaptida.
Yo'q, bu to'g'ri. Misol uchun oddiy bir gapni aytiladigan bo'lsa, o'sha muloqot tufayli men ham o'lmasdan qamoqdan chiqdim. O'sha muloqot tufayli yana mana Sanjar Umarov Yusuf Jumalar qamoqdan chiqib to'g'ridan to'g'ri Amerikaga ketishdi. Haqiqatdan bular muloqot tufayli. Lekin qachongacha qamalishi kerak bo'lmagan, o'z faoliyatini erkin yuritishi kerak bo'lgan huquq himoyachilari, jurnalistlar va muxolifat vakillarini ozodligini bir xuddi nima deydi, terrorchini qo'lidagi garovga tushgan qurbonlarni bir qutqarish nimasiga o'xshatib qutqarilishi kerak. Nima uchun? Xuddi misol hozir tasavvur qilingda, bizni shu qamoqdagi diniy e'tiqodi bilan qamalgan, siyosiy e'tiqodi bilan qamalgan insonlar bilan o'sha terrorchini qo'lidagi garovdagi zalogga olingan insonlar, g'arb o'sha zaloglarni bitta-bittadan bir yilda bitta yoki 2 ta mana shu zalog to'lab qutqarib olyapti. Aslida g'arbni nimasi, vazifasi bu bo'lishi kerak emas-ku.
Fransiyada yashayotgan O't yuraklar klubi rahbari taniqli o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi shirinroq mavzuga o'tsak, O'zbekiston bozorlarida so'nggi bir hafta mobaynida shakarning narxi qariyb 20%ga qimmatladi. Toshkentdagi do'konlarda shakarga uzundan uzoq navbatlar paydo bo'lmoqda. Supermarketlarda esa kishi boshiga 5 kilodan ortiq shakar berilmayapti. Iqtisodchilar buning sababini o'zbek so'mining qadrsizlanishi bilan izohlamoqdalar.
Toshkent bozorlarida bir hafta avval 2900-3000 so'mga sotilgan shakarning narxi payshanba kuniga kelib 3500 so'mga chiqdi. Mahalliy hukumat shakar sotilayotgan do'konlarda uzundan uzoq navbat bo'lmasligi uchun shoshilinch choralar ko'rishga kirishdi. Toshkentdagi Oydin Baraka savdo mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli do'konlarda kishi boshiga 5 kilogramdan ortiq shakar sotilmayapti. Oydin Baraka savdo MCJ'ga qarashli do'konlarda birida ishlaydigan sotuvchiga ko'ra, har kuni keltirilgan shakar tushga qadar sotib bo'linyapti.
Kechki taom ham bo'lmaydi. Ertaga yo'lmasan, ertalab qiyin bo'ladi. Hozir bir qo'pamas, yarim soat, bir soat, bir ikkita qopimiz bor-da, o'sha bilan tugaydi. Qopladimiz, 5 kilogacha olib beramiz.
Dedi sotuvchi. Toshkentlik iqtisodchi Jahongir Shosalimovning aytishicha, Chorsu bozoridagi do'konlarda esa 1 kilogram shakarning narxi 3500-3600 so'mdan sotilyapti.
Bozorda 3000 so'm shakar 3500 so'm bo'ladi. Asosan dollar oshdi-yu. Har bitta odam endi o'zini tunda o'zbek so'mida emas, dollarda qadrini saqlash kerakki, oshdi bo'lgan. Yaqinlashdi. Ichida o'zbek so'mi 40%dan oshishi qadrsizlandi-da. Chekki sal bo'lsa ham mana shunga bog'layman.
Dedi Jahongir Shosalimov. Toshkent shahar hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, shahar taqchilligi odamlarda norozilik uyg'otmasligi uchun shoshilinch chora-tadbirlar ko'rilmoqda.
Toshkentdagi 12 dehqon bozoriga Oydin Baraka savdo nomli firma orqali shakar yetkazilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bozor rahbarlariga savolnoma ham berilgan. Jumladan, shakar olish uchun qancha odamlarga iborat navbatlar paydo bo'layotgani, bozor hududi va uning atrofidagi do'konlardagi shakarning narxi, shakar sotadigan do'konlarning tartib raqami va nomi haqidagi ma'lumotlar so'ralmoqda.
Deydi Toshkent shahar hokimiyati xodimi. Unga ko'ra, tumanlar hokimiyati bozorlar ma'muriyatiga savdo nuqtalarida shakar sotib olishga navbatda turgan xaridorlar soni 40 nafardan oshgan taqdirda yangi savdo nuqtasi tashkil etishga topshiriq bergan. O'zbekistonning boshqa hududlarida ham shakar qimmatladi. Nukus shahridagi tadbirkorlardan birining aytishicha, hozir 50 kilogramlik bir qop shakarning narxi 160 ming so'mga chiqqan, chakana narxi esa 3500-3600 so'mni tashkil etyapti. O'zbekistonda shakar importi bilan shug'ullanadigan Baho Shakar Bahodir Karimjonov 2013 yilda mamlakatdan qochib chiqib ketgan edi. O'zbekiston shakar monopolistlari ro'yxatida Baho Shakardan so'ng Obid Shakar bilan Turg'un Shakar laqabli tadbirkorlar turishi aytiladi. 2014 yilning boshida Toshkent viloyatidagi Angren maxsus industrial hududda kuniga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan yangi zavod ishga tushgan edi. 1998 yilda esa Xorazm viloyatida Xorazm shakar qo'shma korxonasi ishga tushirilgan. Yangi zavod foydalanishga topshirilishi munosabati bilan 2015 yilda O'zbekistondagi ikkita zavod yiliga 700 ming tonna shakar ishlab chiqarishi aytiladi.
Demak, O'zbekiston bozorlarida shakar narxi so'nggi bir hafta ichida 20%ga qimmatlagan. Endi O'zbekistondan Rossiyaga o'tsak, Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16 aprel kuni rossiyaliklar savollariga to'g'ridan-to'g'ri efirda javob berdi. Rossiya rahbari davlatning yillik iqtisodiy natijalarga to'xtalishi ortidan Moskva birjasida rubl qadrsizlanishi ham kuzatilmoqda. Matbuot konferensiyasi davomida Vladimir Putin qaysi savollarga javob berdi va nimalarga to'xtaldi? Men bu xususda hozir to'g'ridan-to'g'ri Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan bog'lanyapman. Umidbek, assalomu alaykum.
Assalom.
Umidbek, Putin nimalarga to'xtaldi? Nimalar haqida gapirdi bugungi anjumanda?
Endi aytish kerakki, ro'parosa 1 yil oldin, 17 aprel 2014 yil Vladimir Putin 12-chi marotaba rossiyaliklar bilan ochiq-ochiq to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqqan edi. Mana 13-chi marotaba 16 aprel kuni 2015 yil 13-chi marotaba bu ananaviyga aylanib qolgan.
Endi asosiy savollar Umidbek Ukraina mavzusi bo'lgan bo'lsa kerak.
Yo'q, agarda bilasizmi, o'tgan o'tgan 12-chi muloqotda men shuni aytmoqchi edimki, 12-chi muloqotda agar asosan hamma kutgandek Qrim va Ukraina masalasi ko'tarilgan bo'lsa, bu safar kutilganidek, mutaxassislar buni oldindan ham aytib keldi, asosan Rossiyada vujudga kelgan iqtisodiy inqiroz, ijtimoiy mamlakat ichkarisidagi siyosiy masalalar, muammolarga asosan bag'ishlandi va juda ko'p savol asosan u savollar mana onlayn ham ko'rish mumkin edi. Masalan 10 tadan xato qilmasam agar 7-tasi narxlar oshishi, valyuta kursining ko'tarilib tushishi va shularga bag'ishlangan. Albatta juda ko'p arzlar, shikoyatlar kutilganidek mana mintaqalardagi, Rossiya mintaqalaridagi bo'layotgan ishlarga, ayniqsa mana mahalliy rahbarlarning olib borayotgan siyosatiga qarshi bir arz shikoyatlardan iborat bo'ldi asosan.
Endi Umidbek, mana Vladimir Putin, prezident Vladimir Putin qanday javob berdi mana shu iqtisodiy tushkunlik borasidagi savollarga?
To'g'ri aytasiz, u albatta odatdagidek o'sha 2014-yil davomida, eslatib o'tishim kerakki, bu muloqot mana shu 2014-yildagi Rossiya nimalarga erishdi va nimalarga erisholmadi, mana shunga bag'ishlangan bo'lishi kerak edi. U albatta Rossiya qiyinchiliklarga qaramasdan turib, Rossiya oyog'ida tura olgani, sanksiyalarga qaramasdan turib juda yaxshi kurasha olgani va hech qaysi sanksiyalar Rossiyani tiz cho'ktirmaganiga alohida to'xtalib o'tdi. Inflyatsiya kutilgandek, g'arb mutaxassislari aytgandek juda katta darajada emasligi, bor yo'g'i 11.4% darajasida aholining daromadlari bor yo'g'i tushganini aytib o'tdi va shu bilan u Rossiya ichkarisida siyosiy aholini siyosiy birlashishga, biz qanchalik siyosiy birlashgan bo'lsak, qanchalik yaxlitligimizni saqlab qolsak, hech qanday sanksiyalar, tashqi bosimlar bizga ta'sir o'tkaza olmaydi degan fikrni bildirdi. Endi shu o'rinda u tashqi siyosatga, albatta Ukraina bilan bo'lgan masalalarda o'sha Rostov, Ukraina bilan notinch hududlarda chegaradosh bo'lgan Rostov aholisidan tushgan savollardan birida Ukraina bilan urush bo'ladimi yo'qmi degan ochiqdan ochiq berilgan savolga Vladimir Putin tinchgina yashayvering, hech qanday urush bo'lmaydi, biz ham sharq bilan ham g'arb bilan yaxshi munosabatlarga intilamiz va bizni hech kim dushman deb aytmasin, biz ham hech kim dushman deb atamaymiz degan gapni gapirdi.
Endi Umidbek, qaysi savol sizni e'tiboringizni tortdi? Qiziqarli bo'lgan savol qaysi bo'ldi sizningcha?
Albatta, juda qiziqarli, odamlarni haligi itlardan tortib juda bir qiziq savollar ham bo'ldi, lekin meni qiziqtirgan savol savol emas, bu o'sha boshlovchilardan biri gapirgan gap. Rossiya mintaqalaridan juda ko'plab kelayotgan SMS xabarlarda o'sha fermerlar Putindan iltimos qilibdiki, sanksiyalarni bekor qilmaslikni so'rab iltimos qilyapti dedi. Ya'ni sanksiyalar bekor qilinadigan bo'lsa, yana iqtisodimiz ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari, yana g'arb mamlakatlari ishlab chiqaruvchilari oldida mahsulotlari o'tmay qoladi, shuning uchun sanksiyalarni bekor qilmang degan iltimoslar bilan murojaat qilayotganini gapirdi. Endi sanksiyalar ham albatta bu asosiy ko'tarilgan masala bo'ldi.
Fermerlar endi bu sanksiyalardan foyda ko'rishayotgan bo'lsa kerak.
Ha, albatta. Endi o'zi ham mana studiyaga juda katta studiyaning katta qismini mana taklif etilgan biznesmenlar tashkil etgan. Mana biznesmenlarning ko'pchiligi, ular orasida hatto Rossiyada yashayotgan bir amerikalik ham chiqib, og'ir ahvoli, bank sohasidagi murakkabliklar to'g'risida gapirdi. Shunga qaramasdan turib, Putin hammasi nazorat ostida ekani va hukumat ishlab chiqaruvchiga, bilasizmi, yana bir qiziq uning gapi bo'ldiki, sanksiyalar Rossiya uchun bu ijobiy ekanligini aytib, sanksiyalar ichki iqtisodni rivojlantirishga turtki bo'lishini gapirib o'tdi.
Endi Umidbek, Vladimir Putin savollarga javob berar ekan, Ukrainada Rossiya qo'shini yo'q deya yana qayta-qayta gapirmoqda va bugungi anjumanda ham shuni gapirishga urindi. Endi nima bilan izohlashyapti buni? Nima yo'qligini?
U odatdagidek hech narsa bilan izohlayotgani yo'q, odatdagidek u yo'q, bizning qo'shinlarimiz yo'q. Mana bizga isbotlab berishimiz qo'shinlarimiz borligini. Bu yerda o'tgan safar bu savol berganda u aytgandiki, qani birorta menga isbot dalil keltiring, shu yerda Rossiyadan o'tayotgan ko'ngillilar, sobiq harbiylar bo'lishi mumkin, lekin Rossiya u yerga hech qanaqangi yordam berayotgani yo'q degan gapni gapirgan edi.
Qrim ishg'olidan oldin ham shunaqa gapirgandi. Qrimda o'shinlar yo'q deb.
Bu safar ham juda ko'p to'xtalib o'tirgani yo'q bu sabablarga. Shunchaki yo'q, bizning qo'shnilarimiz yo'q deb qisqacha o'sha hakamada bergan savolga javob berdi. Jumladan hakamada yana bir Nemtsov masalasi va ichki muxolifat oppozitsiya to'g'risida bergan savollarga ham javob berar ekan. O'sha nima qotillar qidirilayotgani, Nemtsov xotirlari qidirilayotgani va
buyurtmachilar.
Oppozitsiya buyurtmachilari. Lekin buyurtmachi bormi yo'qmi u bilmasligi va albatta oppozitsiya mamlakatga juda kerak ekani to'g'risida yana bir bor aytib o'tdi. Shunga qaramasdan turib biz mana bugun xabar keldiki, Открытая Россия, Ochiq Rossiya harakatining bosh ofisida yana tintuvlar ketayotgani, yana oppozitsiya fuqaroviy ko'mak tashkilotigacha prokuratura bosgani to'g'risida bizga xabarlar kelyapti. Ya'ni Putinning bu aytayotgan gaplari bilan amalda bo'layotgan hodisalar o'rtasida juda jiddiy farq borligini ko'rishimiz mumkin. Men guvoh bo'lib turibman shu yerda.
Rahmat. Uyda umuman Putinni chiqish haqida uzundan uzoq gapirishingiz mumkin va uni savollariga javobini internetdagi sahifamizdan tinglovchilarimiz o'qib bilib olishlari mumkin. 3w.ozodlik.org. Demak, Moskvadan muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. Endi navbat Ozod mikrofoni eshittirishiga. O'zbek tarixchisi, AQShda istiqomat qilayotgan o'zbek tarixchisi Abdulfattoh Mannopov Amir Temurga yaratuvchi hukmdor sifatida qaralishi kerak deya qurultoy eshittirishida ko'tarilgan mavzuga fikr bildirdi.
Atalaki Amir Temur ko'pincha nima buzg'unchi, nima qirg'in qilgan degan ta'riflar deb beriladi. Lekin chuqur o'ylab, chuqur biz nima qilsak, tapishsak, Amir Temur yaratuvchi pravitel, yaratuvchi sulton, hukmdor deb aytganlar. Qarang, Nikolay Iosifovich Konrad, qaytaraman, akademik Arnold Toynbee'ni bilasiz. Hurmatli Ozod eni sevgan muxlislar ham ko'p bilishadi. O'sha 20 tomlik jahon tarixini yozgan ulug' g'arb va umuman dunyo tarixchisi. O'sha bilan muloqotda xat yozishib, tarixi mazmuni, tarix taraqqiyoti haqida fikr bildirgan bir ulug' inson, Toynbee darajasidagi inson, ham olim, ham sof, qarang, Amir Temurga bergan bahosi. Men ham shaxsan Amir Temurni nima, umuman har qanday shaxsni ilohiylashtirish bu yaxshilikka olib kelmasligini bilaman. Bu noto'g'ri narsa. Mana Amerikada 1.5 oy kam 12 yildan beri yashayapman. O'zim kim g'arbchiman va shu asosda amerikaparas g'arbchiman. Uni ochiq aytaman, bekitmayman, doim aytaman. Bu asl nimalarimda ham yozgan narsalarimda ham ma'lum. Amerikada Jorj Vashingtonni, Adams, ikkinchi prezident, uchinchi Tomas Jeffersonni, keyin boshqa bir qator ulug' simolari millat otasi deb hurmatlashadi. lekin o'sha Jahon Mamatov bir aqlli fikr etdi. Hurmat o'zi yo'liga albatta, lekin taftish, tadqiq bo'lish kerak, o'rganish bo'lish kerak. Shu ma'noda aytganda, albatta nima deydi Vyacheslav Slavoxunov, u san'at insoni, san'at sohasidagi rassom, keyin hur fikrli inson, juda yaxshi uni nuqtai nazar, o'zi uchun yaxshi. Lekin umumiy nima milliy taraqqiyot uchun keyin Turkistonni, turklarni, bizni to'g'ron Turkistonni o'sishi va taraqqiyoti uchun Amir Temurni o'rni bu millat otasi sifatidagi o'rin. Buni biz bilishimiz kerak. Amir Temurni keyin Bobur bilan taqqosladi Vyacheslav Oxunov. Bo'ladi bu endi rassom uchun, san'atkor uchun mumkin. Boburni ham ko'tarishimiz kerak. Bobur ham man o'zbeklar kim deb so'raganda, Moskvada yurganda xorijliklar o'zbeklarni yaxshi bilmaydi, men doim aytardimki, inglizlar kelib Hindistonni zabt etganda o'zbeklarni qo'ldan oldi inglizlar. Shu biz ular hayron qolishardi. Keyin u Mo'g'ul imperiyasi, yo'q, Mo'g'ul imperiyasi bo'lmagan, Mo'g'ul imperiyasi degan biron bitta hujjatda nima ham nom ham yo'q. Bobur imperiyasi deyilgan. Mo'g'ul imperiyasi deb g'arb agentalistlari, ya'ni sharshunoslari o'ylab chiqishgan deb tushuntirish berardim. Keyin to'plardi. Shu yu, buni bilamiz-u. Shuning uchun Amir Temurni o'rni yoki Husayn Bayqaroni, Shayboniyni o'rni o'rganayotganda albatta Turkiston tarixi bilan keyin umuman murakkablikcha o'rganish kerak, haqiqatan ham.
Abdumanov Manopov fikrlari edi. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistondan Anvar pasport muammosi haqida gapiradi.
Pasport bermayapti, yangi pasport menga berilmayapti.
Nima uchun? Sababini aytishyaptimi?
Sabab shunaqa. Ular shunaqa dedi. 92-yil qonun chiqqan ekan. Keyin birozdan qo'ygan. Mana shu yangi.
Siz olmaganmisiz unda kirardansiz?
Yo'q, men olganman, qayerda olmaganman. Men 92-yil oldin men Almatada bo'lganman. Потом приехал, получил гражданство.
Подождите, Анвар. Значит, вы какого года рождения?
Я 81-го.
81-го года рождения. До 92-го года в Алмате проживали, что ли?
Нет, не до 92-го года. Я в 91-м году снялся с учета. Ну, я еще мальчик был, мы уехали.
Куда уехали? В Алмату?
В Алмату, да. Потом в 92-м, 93-м году приехали.
А в 93-м году приехали, да?
Да.
Ага.
Вот. Потом в 97-м я пошел, получил паспорт, когда мне исполнилось 16 лет. Потом второй раз менял паспорт, когда в 2007 году также получал. Я в Ташкенте просто был прописан. Потом в Ташкенте выписался по семейным обстоятельствам, пришлось прописаться в Туркуле,
угу,
в Калпакии. И там начали мне сначала один документ потребовать, потом второй, потом все. Сейчас мне где-то всякое утверждают, говорят, ты незаконно, говорит, получил паспорт, мы тебе не дадим паспорт. Я говорю, я в 16 лет живу, в Ташкенте первый раз получал, второй раз в 2007 году. Я говорю, там же тоже не дураки, наверное, сидят, правильно? Мне же два раза выдали этот паспорт.
И что они говорят на это?
Говорят то, что, говорит, вы дадим, мы, говорит, тебе дадим, говорит, вид на жительство, говорит, как лицо без гражданства. Не являющийся, говорит, гражданином Узбекистана.
Но у вас свидетельство о рождении есть, да, что вы родились в Узбекистане?
Конечно. У меня, я все вам объясняю, у меня есть и свидетельство о рождении. И то, что они от этот какой, я сам лично ездил в Ташкент, в Хамзинский РОД, где был прописан в Ташкенте. Оттуда сам привозил, просил, там брал все вот эти формы 1, формы 9, то, что я там получал паспорт свой два раза, понимаете?
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Tojik polkovnigining o'g'li Iroqda o'ldirildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining iste'fodagi polkovnigi o'g'li 27 yashar Dilovor Muxtorov Iroqda bo'lib o'tgan janglarning birida o'ldirilgan. Hamza al-Tojikistoniy laqabi bilan tanilgan bu jangarini internetda tanishib, uylangan xotini olib ketgani aytiladi.
Islomiy davlat tarafdori sifatida Bashar Asad hukumatiga qarshi jang qilgan tojikistonlik Dilovar Muxtorov mart oyida bo'lib o'tgan janglardan birida o'ldirilgan. Bunga jangarilarning internetga qo'ygan Dilovarning suratlari guvohlik beradi. Hamza al-Tojikistoniy laqabini olgan Dilovar Tojikiston Ichki ishlar vazirligining iste'fodagi polkovnigi Jumaxon Muxtorovning o'g'li ekanligi aytiladi. Ozodlik radiosi tojik xizmati jurnalistlari izlanishlari ularni Dilovar yashagan uy Ko'lob shahriga olib keldi. Ma'lum bo'lishicha, Dilovar bundan 6 yil muqaddam Moskva shahriga va joriy yilning boshida esa Iroqqa ketgan. Jumaxon Muxtorovning aytishicha, uy ichki ishlar bo'limiga taklif qilinib, Dilovarning suratlarini ko'rsatishdan keyingina o'g'lining Iroqda ekanligini bilgan. Mendan shuningdek o'g'limning Iroqda ekanligini bilish-bilmasligimni ham so'rashdi. Men yo'q dedim. U so'nggi bor onasi bilan Moskvadan turib yanvar oyida gaplashgan edi. Endi esa o'g'lim hayot emas. Moskvadagi yigitlarni urushga jo'natayotgan maxsus guruhlar bor, dedi Jumaxon Muxtorov. Ammo Dilovarning onasi Xolisa Atoyeva o'g'lining o'ldirilganligiga ishonmasligini aytadi. O'g'lim 24 yanvar kuni men bilan telefon orqali gaplashganda internetda bir qiz bilan tanishib, unga uylanganini aytdi. Men qiz bilan ham gaplashdim, lekin uning qaysi millatdan ekanligini, ismi nima ekanligini ham bilmayman. Men ularni Tojikistonga taklif qildim. Ular biroz pul ishlaylik, boramiz deb aytishdi. Men o'g'limning o'lganiga ishonmayman. Agar suratlarini ko'rsatishsa, balki taqdirga tan berardim, deydi ona. Xolisa Atoyevaga ko'ra, o'g'li kattaroq pul ishlaydigan maqsadda aldanib ketgan bo'lishi ham mumkin. U namozxon ham emasdi, aksincha dunyoviy bola edi, deydi ona. Biroq Dilovarning Moskvadagi do'stlari uning Iroqqa ketishiga xotini sababchi bo'lishi mumkin degan fikrda sobit qolishmoqda. Ularning fikricha, bunday qizlar bir Dilovarni emas, balki yana ko'pchilikni Iroqqa aldab olib ketgan bo'lishi mumkin. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, birgina Ko'lob mintaqasidan Suriya va Iroqdagi janglarda 33 nafar tojikistonlik o'ldirilgan, 10 kishi esa xotini va farzandlarini ham o'sha yoqqa olib ketgan. Yuzlab ulamolar va Qur'on olimlari Suriya va Iroqdagi islomiy davlat harakatlarini qoralagan, bu jihodda ishtirok etishni fitna deb atagan. Jumladan tojikistonlik ulamolar Hoji Mirzo va Eshon Nuriddinjon ham o'z dindoshlarini va birodarlarini o'ldirayotgan janglarda ishtirok etmaslikka va bu xususda provokatsiyalarga berilmaslikka da'vat qilib keladi.
Esas bo'lmasam siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbat endi ozod nazar eshittirishiga. Qirg'izistonning 90-chi yillar boshidagi muftisi Sodiqjon Hoji Kamoliddin ozod nazar mehmoni.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun qirg'izistonlik olim, respublikaning 90-chi yillar boshidagi muftisi Sodiqjon Hoji Kamolovning ozod nazari. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum va rahmatulloh.
Bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida, ya'ni 16 aprel kuni diniy ekstremizm va takfirchilikning jamiyatga tahdidi degan mavzuda katta bir izdihom boshlandi. Simpozium, bu simpoziumni Qirg'iziston diniy idorasi din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi bilan birgalikda uyushtirgan. 2 kunga cho'ziladigan bu izdihomda siz ham ishtirok etyapsiz. Shuning uchun ba'zi savollarimiz bor. Marhamat qilib o'sha savollarimizga javob bersangiz, tinglovchilarimiz sizdan rozi bo'lardi. Diniy ekstremizm va takfirchilikning jamiyatga tahdidi. Bu mavzu, shu 2 kunlik simpoziumni mavzui. Diniy ekstremizm nimaligini tinglovchimiz ancha-muncha tushunsa kerak. Takfirchilikni oldin bir tushuntirib bersangizda, keyin inakigin o'sha sarlavhani qolgan qismiga o'tsak, jamiyatga tahdidi nimaligiga o'tsak. Nima takfirchilik? Endi tinglovchimiz orasida albatta biladiganlar bor, lekin bilmaydiganlar ko'proq bo'lsa kerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Darhaqiqat bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida o'sha ikkisining yizim terrorizm va aktivizm deb qo'yiladi. Bunga qarshi katta bir anjuman ochildi. Bunga Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Iordaniya va O'rta Osiyo respublikalarining muftiylari, diniy xizmatchilar to'planishib, Pokiston va hokazo.
O'zi umuman juda katta izdihom, uzr domla gapingiz bo'ldim. Xabarlarga qaraganda 17 mamlakatdan vakillar qatnashyapti va o'zbekistonlik vakillar ham bor. Marhamat, davom eting.
Shunday, endi hozirgi vaqtda hammamiz uchun eng bir aktual masala bo'lgan mana shu islom dini va musulmonlar ayblanayotgan diniy ekstremizm va terrorizm va takfirizm shiori ostida va shu narsalarni jamiyatga zarari va bularni iloji qanday qilib isloh qilishlik mumkin, oldini olishlik mumkin degan temada bu narsa o'tyapti. Qarangki, hozirgina Pokistondan kelgan juda katta olim, ko'p Hanafiy mazhabidagi fiqhiy kitoblarni muallifi so'zga chiqib gapiryapti, lekin meni xayolimda aynan Pokistonda shu narsalar juda rivojlangan emasmi? Pokistonda shunaqangi musulmonlarni o'rtasida va musulmonlarning qarshi bir-birlariga shu ekstremistik harakatlar va qurbonlar shundan jafo ko'rayotgan jafokash Pokiston xalqi emasmi degan so'zlar xayolimdan o'tyapti. Chunki bu narsani oldini olish va isloh qilishlik to'g'risida gap ketyapti-da, jamiyatni shu narsalardan isloh qilishlik.
Nimani oldini olish, domla? Diniy ekstremizm haqida xo'p tushunarli. Takfirchilik nima?
Endi sizning savolingizga javob berishga kelsak, takfirchilik o'sha xalqlarni kofirlikda ayblash va masalan ba'zi bir jihodlarga qatnashmasa, o'sha aytaylik o'zlarini islomiy davlat deb tashkil qarayotgan odamlar o'zlariga safiga chaqirishlikda, chorlashlikda shunday bir so'zni ham ular ishlatishyaptiki, agar bizlarni safimizga kelib mana shu kofirlarga qarshi urushmasanglar, sizlar ham kofir bo'lasizlar. Deb shunga o'xshagan gaplar bizlarni O'rta Osiyoda ham paydo bo'lib qoldi. O'sha birovlarni islomda kofirga chiqarishlik, munofiqqa chiqarishlik va dinsizlikda ayblash bu mumkin bo'lmagan narsa. Lekin shu yangi termin shu oxirgi yillarda bizlarni musulmonlarni hayotiga kirib keldi. Takfirchilik, takfirizm boshqalarni o'sha kofirlikda ayblash. Shu falon ishni bizlar bilan birga qilmasangiz, bizlarni safimizda bo'lmasangiz, siz kofir bo'lasiz deb mana shu yo'li bilan odamlarni o'zini safiga jalb qiladigan odamlarni takfirchilar deb aytiladi.
Birovni muayyan bir shaxsni kofirsan deyish bilanoq o'sha degan odam takfirchi bo'lib qoladimi?
Ha, agar birovlarni kufrida, ya'ni dindan chiqqanligida, kofir bo'lishlikda ayblaydigan odam takfirchi deb aytiladi. Chunki dinimizda birovni xoh amaliga qarab, xoh o'zini safiga qo'shilmasligida ayblab kofirga chiqarishingiz mumkin emas. Shuning uchun bularni o'sha takfirchilar deb, bu narsa Arabiston va Islom mamlakatlarida ham hozir anchagina keng tarqalib qoldi. Va shu narsa afsuski bizlarni O'rta Osiyoga ham kirib kelyapti.
Xo'p, mana simpoziumni mavzusi yana bir bor esga solaman. Diniy ekstremizm va takfirchilikning jamiyatga tahdidi deyilyapti. Takfirchilik nima ekanligini xo'p tushunchaga ega bo'ldik. Jamiyatga tahdidi nimadan iborat?
Jamiyatga tahdidi o'shalarni kofir bo'lib qolasan agar Suriyaga bormasang yoki falon ishlarda qatnashmasang, sen kofir bo'lib qolasan deb shu qo'rqitib, dinni tushunmagan, arzimagan narsaga men kofir bo'lib qolamanmikin yoki shu harakatga qo'shilmasam kofir bo'lib qolamanmikin degan narsa bilan ko'r-ko'rona o'sha Suriya, Iroq va shunga o'xshagan joylarga bormasin va shu takfirchilikni nima ekanligini xalqqa tushuntirilsin. Ularni so'zi bilan yo birovlarni chaqiruvi bilan palo ishni qilmasang kofir bo'lib qolasan deyish bilan kofir bo'lmaydi, dindan ajramaysiz, ularni da'vatiga, ularni chaqiruviga quloq solmanglar degan narsani jamiyatga yetkazishlik. Bu simpoziumni oldiga qo'ygan maqsadi shundan iborat.
Ha, demak, olimlar o'zaro bir fikr almashishdan tashqari qandaydir bir murojaatnoma, qandaydir bir qog'oz ham qabul qilinar ekanda?
Albatta, bu bugun inshaalloh shu nimani simpoziumi davomida oxirida shunday bir hujjat qabul qilinmoqchi. kimga ulamolar o'zlarining fikrlarini qo'shmoqchi va bu narsa butun dunyoga va O'rta Osiyo jumhuriyatlariga masjidlar orqali, majlislar orqali shu xalqqa, yoshlarga yetkazilmoqchi maqsad shu.
Ha, yaxshi. Domla, mana shu paytgacha bo'lgan suhbatimizda jihod so'zi, Suriya so'zi ishlatildi. Qirg'izistondan siz, O'shdan siz va sizdan so'ramasligim mumkin emas. Keyingi paytlarda shu olinayotgan xabarlarga qaraganda O'shdan, umuman Qirg'izistonning janubidan Suriyaga ketayotganlar ko'p va ketayotganlarni mutlaq ko'pchiligi o'zbeklar, o'shlik o'zbeklar. Hatto men O'shni qaysi mahallasidan nechta ketgani to'g'risidagi hisobot ham qo'limda turibdi. Faqat vaqtni olmaslik uchun o'sha hisobotni o'qimoqchi emasman. Nima uchun shunday?
Endi bilasizmi, buni ichida har xil maqsadlar bor. Haligi aytganimizdek, aldov yo'li bilan ketayotganlar bor. Buni moddiy bir yordam bo'ladi, moddiy bir foyda topaman deb ketayotganlar bor. Faloncha oylik berar ekan. O'sha yollanma bir askar bo'lib xizmat qilishni maqsadida ketayotganlar bor. Yana boshqa sabablar borki, hozir men buni keyin auditoriyaga aytolmayman. Buni ochiq aytganlar hozir jabrlanib yotganidan ham xabaringlar bor. Shunaqangi bir qancha sabablarga ko'ra ketayotgan odamlar bor. Afsuski, bizlarni Qirg'izistonning janubidan ketayotganlarni o'ziga xos sabablari bor. Hali jamiyat, hali rahbariyat buni oxiriga yetishga shoshilmayapti, yoinki shu narsani aytilsa ham tan olishni xohlashmayapti.
Kimlarni nazarda tutyapsiz, jabrlanganlar bor ochiq aytgani uchun deb?
Endi xabaringlar borku, ba'zi bir shu narsalarni aytmoqchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan odamlarni ekstremist deb, yoki o'sha Suriyaga odam jo'natgan deb ayblashyapti. Ba'zi bir imomlar qamaldi mana. Aslida undoq emas. Buni hozir tergov jarayonida hammani aniqlashyapti. Lekin shunaqangi butun dunyoda islomga qarshi, musulmonlarga qarshi bir har xil tavqulanatlarni otishayotgan vaqtida afsuski diniy olimlar, ulamolar va masjid imomlari, diniy xizmatchilarga ham shunday tuhmatlar hozir tavqulanatlar otilib turibdi. Go'yoki bularni shu Suriyaga borishligiga ulamolar aybdorimish, imomlar aybdorimish, shular o'sha yoqqa da'vat qilib jo'natishyapti ekan. Mana shunaqangi xato fikrlar hozir jamiyatda bo'lib turibdi. Endi buni bizlar umid qilamizki, yaqin vaqtlarda buni davlat rahbarlari ham, siyosiy rahbariyat ham, boshqa organlar ham, kuch ishlatish salohiyatiga ega bo'lgan tashkilotlar ham buni tushunib yetadilar deb umid qilamiz.
Endi pardalik qilib gapiryapsiz, hibsga olingan yoki qamalgan imomlar to'g'risida, konkret bir imom to'g'risida ham so'ramoqchiman, lekin ungacha boshqa bir savolim bor. Tojikistonga oid. Tojikistonda mana kecha ma'lum bo'ldi, bundan buyon yoshi 35 ga to'lmagan fuqarolarni hajga borishi taqiqlab qo'yilibdi. Mana shu masalaga siz qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? Qandaydir o'zi umuman
men o'ylaymanki, hozirgi simpozimda bir uchtek rektorga bo'lindi. Hozir 3-chi sektorda men bir olib borar ekanman, so'z bor qilar ekan, meni chaqirishyapti. Yana inshaalloh davom ettiramiz suhbatimizni.
Ya domla,
atrofimda odamlar bor va muntazir qarab turishdi ko'pchilik. Kechirim, uzr, yana biroz kechroq yana bog'lanisharmiz, xolisdan.
Xo'p, xo'p, rahmat.
Salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p.
Asinochi, demak, ozod nazar eshittirish edi. Ushbu soatdagi eshittirishimiz shu bilan qoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni albatta yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.
Okay.